Ja, da var vi i gang, vet du. Nå skal vi se. Det er onsdag 6. mars. Vi er 8 minutter forsinket. Og det er sånne prosaiske grunner som dette Facebook-tullet går, for da blir jo kastet ut av Messenger, og det oppdager jo litt for sent at jeg da ikke kommer inn på dette systemet. Velkommen til deg, Ragnar. Er du her?
Jeg er med, vet du. Jeg er våken og opplagt for en ny dag.
Det er bra. Og så har jeg nå en valp. Det er ikke alltid at den gjør sånn som jeg sier. Sånn er jo virkeligheten. Sånn er virkeligheten, men da er det jeg ser på forskjellen på det politikerne sier og mediene skriver, og det som er virkeligheten, for den avstanden begynner å bli bare større og større.
Ja, det er en voksen avstand mellom de styrende og de styrte.
Det er det, og på din side, det er det ingen tvil om.
Nei.
Så du kan jo bare begynne med å se på hvordan viktige nyheter, nå er det nesten som i gamle Sovjet, at du må finlese en story for å finne ut hva som er det egentlige poenget.
Ja, du må lese mellom linjene.
Det må du, og sånn var det i det gamle Sovjet. Fordi at realinntekten nå har falt 2 år på rad, og det er ganske dramatiske tall. Men du får jo ikke, det er jo ikke det hun Cecilie Langen-Bekker snakker om når hun blir bedt om å kommentere renter og lønnsoppgjør på radio. Hun prøver å pynte det og innbilde folk at nå går alt som er det.
Ja, hun har en tendens til det. Det er ikke bare de 2 siste årene at norske lønnstakere flest har fått redusert reallønn, det vil si kjøpekraft. Det har det vært i hvert fall i 7 år nå. Og det er tross for at det er vekst i norsk økonomi, det vi kaller for bruttonasjonalprodukt, også BNP, som er summen av alle verdier som skapes i Norge. Den har steget riktig nok ikke like mye som før på grunn av pandemi og mange andre forhold, men den stiger. Men så samtidig så faller kjøpekraften hos de som produserer disse verdiene. Og av det kan du lese at eierne i bedriftene har tatt mer av verdiskapningen i sin lomme. Men det som Langen-Bekker og mange andre ikke nevner, det er at skattene har økt, slik at staten har karret til seg mer av folks svette enn tidligere. Og det er bakgrunnen for at LO vil være ganske friske i sine krav i det lønnsoppgjøret som starter om ganske få dager, fordi at man kan ikke se på at verdiskapningen øker og at folks kjøpekraft faller.
Nei, men når avstanden blir så stor, så vil næringslivet si at dette har vi ikke råd til, og heller ikke det offentlige, sånn at hvis man skulle innhente avstanden eller lukke gapet, så vil det utløse en ny prisstigning, tror du ikke det?
Det er på noen områder, ja. Men det er ikke hele næringslivet som går bra. Men det er eksportnæringene. Eksportindustrien, den går veldig bra, og den er begunstiget av en gunstig kronekurs. Gunstig i den forstand at når de selger noe i dollar eller i euro og veksler den til norske kroner, ja, så får de igjen flere kroner enn de gjorde før. Men motsatt er det jo med importvarene. Vi importerer jo mer enn halvparten av det vi bruker som innsatsfaktorer i næringslivet og i våre private husholdninger. Det er importerte varer, og de blir tilsvarende dyrere. Industrien kan nok ta igjen økte lønninger i økt produktivitet, men i andre næringer så er ikke det mulig, fordi man har ikke så mye mulighet for å effektivisere. Jeg tenker da på tjenesteytende næringer. Hvis butikkansatte får mer lønn, ja, så er det vanskelig for kjøpmannen å komme utenom å justere økte kostnader inn i prisene, fordi de ikke kan løpe fortere eller fylle opp i hyllene raskere enn det de allerede gjør.
Ja, altså vi så jo at fortjenestemarginene til Norgesgruppen og dagligvarehandelen var jo astronomisk. Altså overskuddene var jo veldig store, samme i alle bankene. Ja, sånn at det var jo ikke sånn at de gjorde som oss andre, Ragnar, og begynte å stramme inn beltet i dreina.
Neida, det har de ingen foranledning til, fordi at marginene er såpass hyggelige i dagligvarekjedene, at de har til salt på grøten og vel så det, de som er eiere og dagligvareforretningene. Altså, kjedene går veldig bra, og det er jo det pussige, vet du, i Norge, at de som produserer maten på jorda i Norge, bøndene, de gir opp unna for unna, fordi at det gir så lite igjen for strevet, og for de investeringene de har gjort i buskap, driftsbygninger og redskaper, at de finner seg noe annet å gjøre. Men samtidig så kan du si de som selger maten deres, de blir milliardærer. Så det er jo også et fordelingsspørsmål som er verdt å tenke over.
Det er ikke så veldig sosialdemokratisk dette her, du, Rønne.
Nei, det skal være sikkert, og hvis du. Og du vet, jordbruket, for bare å bruke to ord på dem, det er ingen næring som er så har rasjonalisert og effektivisert så mye som jordbruket. Fordi det har med mekaniseringen å gjøre, og det har med strukturendringene mot stadig større enheter å gjøre. I den grenda hvor jeg vokste opp på 50-tallet, så var det den gangen 30 leverandører av melk. I dag så er det igjen 2. Det forteller alt om hvordan utviklingen har vært, men det produseres antageligvis mer melk nå enn da. Men du vet, nå blir bønder pålagt, de som driver med husdyrbruk, melk og kjøtt, de er pålagt av Stortinget å gå over i løpet av de nærmeste 10 årene til såkalt løsdrift. Det vil si at kua skal ikke stå på båsen lenger, det skal gå fritt omkring i et større areal. Og det betyr at veldig mange må legge om driften og investere kanskje 15-20 millioner kroner i nye driftsbygninger. Og hvis du da er godt voksen, så gjør du ikke det. Du gir opp bruket i stedet. Og det, så, nei, det er ikke lett å skape noe i Norge, vet du, for det er alltid noen særinteresser som bremser deg. Jeg har vokst opp på gård og har drevet med det fra i mine barne- og ungdomsår. Jeg kan ikke skjønne at det er noen lidelse for kua å stå på båsen. Men det har vært noe byfolk i departementene funnet ut, at det er en lidelse å være ku og være på bås. Ja.
Du, altså det var jeg ikke klar over. Er det påbudt med løsdrift nå?
Det er påbudt med løsdrift, men det er en overgangstid, så det skal være gjennomført i 2035. Om 11 år så skal det være løsdrift.
Ja.
Og det betyr at du kan ikke bruke det fjøset du har, for det er alt for lite. Det å gå løs, det krever større arealer enn om du har båser. Og det betyr at de må anlegge helt nye driftsbygninger. Og det blir, ja, og det vil, kan du si, en bonde som kanskje er mellom 50 og 60 år, vil ikke påta seg slående langsiktige forpliktelser med så store lån, når fortjenestemarginen, evnen til å betjene lånene, er såpass svak.
Du, nå var det en oversikt i går over hvor mye tilskudd som gårdene fikk, og antallet som fikk fra en milliard, altså i de øvre skikt, over en halv million og oppover til 2 millioner, de hadde steget betydelig. Og det er jo da den nye skala mer og famlen av flere. Ja. Det er jo den politikken nå, at de begunstiger de som har areale økonomiske krefter til å satse. Men det var jo ikke det som var i utgangspunktet, og det er ikke det som er modellen i Norge. Så vi forlater det vi har holdt frem som ideal, men vi later som vi fremdeles er det samme.
Ja, det er akkurat det. Og det har jo vært bærende i Norge fra tidenes morgen. Det har jo vært at vi har hatt en selveiende bondestand. Det vil si at den som driver jorda og produserer maten, skal også eie den. Slik har det ikke vært i andre land, jevnfør Sovjetunionen, som kollektiviserte jordbruket. De slo sammen privateide gårder til store kollektivbruk, hvor produktiviteten var så lav at du hadde hungersnød, særlig i Ukraina, som nå har blitt en enorm stor mateksportør i første rekke av korn. De hadde hungersnød fordi staten overtok jorda. Så det var en selveiende bondestand, det er helt vesentlig å bære ned. Men nå i Norge så kan du si at gårder som blir avviklet som selvstendige driftsenheter, jorda blir beholdt, sånn at du får at bønder som driver stort, de høster på andres jord. De må leie seg jord for å få nok fôr til budskapen. Og det har også en side som jeg synes at for eksempel Norges Bondelag har offret liten oppmerksomhet, nemlig at dette går vi bort fra en selveiende bondestand, fordi de dyrker andres jord og ikke sin egen. Og i det lange løp vil det ha noe å si for jordbrukets selvhevdelse og selvforståelse.
Absolutt, og jeg har jo eksempler på det jeg både hører og kjenner til, og har jo i slekta selv også, at de selger ut, først så selger de ut jorda til naboen da, som oftest, og så sitter de med selve gården, som jo er da en fin stykke å bo på. Hvis det er noenlunde velholdte hus. Og så selger de det også, så flytter de inn og bor i en leilighet inn på Snarøya eller noe sånt. Altså, hva slags liv er det? Og, ja, og jeg begriper ikke, altså, så det er liksom, og ungene vil ikke overta. Det hører jeg stadig eksempler på. Ungene vil ikke overta. Så det er jo, det er både økonomi i Randa, men det er jo også noe annet, nemlig at vi har ikke den følelsen for hjem og egen jord og være sin egen herre, som vi har hatt som naturlig utgangspunkt.
Nei, det er akkurat det, og det har jo med tilhørigheten å gjøre også. Og selvfølgelig at når noen da ikke ser, når odelsgutten eller odelsjenta ikke ser mann i å overta bruket, så skjer det noe også, fordi at du løsner båndene til det hjemlige miljøet. Nå er det selvfølgelig sånn at i store barneflokker så kan jo ikke alle bli gårdbrukere. For 150 år siden så var det jo sånn at de reiste til Amerika, de som ikke var odelsgutter, og som sagt, de kan ikke opprettholde en gammel jordbruksstruktur av sysselsettingshensyn, fordi at dagens struktur er mer enn bra nok til å produsere den maten som den skal. Men det er klart at når du beveger det bort ifra en jordbruksbasert kultur, så skjer det noe på bygdene også, for bygdene blir kulturelt sett mer og mer lik byen etterhvert, fordi man pendler inn til byen på jobb, eller at man overtar byfolks levesett, som jo er noe annet enn bondekultur.
Mm. Så dette er egentlig et krisetegn, vil jo jeg si da, men de som er moderne i dag, de ser jo på det som et fremskritt, at folk blir mer urbane. Men ja, det er ikke, da ivaretar du ikke forutsetningen for det Norge som vi vet er en... Her kan du snakke om bærekraft her, Ragnar.
Nettopp.
Bærekraftige. Hvis vi ikke Nei, det er... holder jorda.
Mm. Nei. Det er sant. Og du har jo sett tendenser i andre land hvor store selskaper og pengerike mennesker kjøper opp jorda, slik at du får altså omdannere til aksjeselskaper, hvor altså da de som driver jorda blir om ikke leilendinger, så i hvert fall lønnstakere på andres jord, og det har sine sider, for å ha en eierfølelse til noe, det gjør noe med det.
Selvfølgelig. Det er altså eierfølelse til jorda og eierfølelse til landet. Men de vil ikke ha det, skjønner du. De liker ikke det. De vil ikke at vi skal ha den der hjemfølelsen som vi vokste opp med og tok som en selvfølge. De vil rykke oss opp med rota.
Ja, da.
Tragisk at... Ja. Mm.
De viser det tragisk.
Ja, oligarktendenser, du vet han Jølsten kjøpte jo en halv bygd oppe i Trøndelag, gjorde han ikke det?
Jo, han gjorde det. Han kjøpte Verdalsbruket, som jo er, ja, som er fremfor alt en svært utmarks- og skogeiendommer, ikke dyrka mark, men det selvfølgelig når nesten hele bygdas utmark er eid av en investor som bor i Oslo, så gjør det noe. Og du hadde Meråkerbruket, som jo var eid av en stiftelse, Astrup-stiftelsen, som solgte det til staten for en blodpris, riktig nok. Det gikk med et par milliarder, men nå er det altså eid av staten, forvaltes av Statskog, og det er altså nesten 95% av all utmark i den svære fjellkommunen Meråker, mellom Stjørdal og svenskegrensa. Så det at du hadde for den første EU-debatten i 1972, så hadde det liksom et slagord som var nei til salg av Norge, og det synes jeg også passer her, altså når da enorme arealer som utgjør nesten hele utmarksområdet i en kommune blir eid av fremmede, så er det ikke bra. Det gjør noe med identiteten og selvfølelsen, og vi kan ikke ha det sånn i et samfunn som basert på maktspredning og spredt eierskap.
Mm. Du skulle vært leder for en ny sånn EU-bevegelse, vet du, Ragnar?
Ja, jeg tilstår åpent at jeg tok feil i EU-spørsmålet. Jeg er ivret for norsk medlemskap i 1972, ja, og var leder for lokallaget, bodde den gang på Gjøvik, ja-bevegelsen på Gjøvik ble ledet av meg. Vi var den eneste kommunen i Oppland hvor det ble ja-flertall. Det hadde ikke så mye med meg å gjøre, men da ivret jeg for det, fordi EU var noe ganske annet enn det det var, enn det de har utviklet seg til nå. EUs idé var og integrere næringslivet så sterkt i hverandres at krig i første rekke mellom Frankrike og Tyskland ville vært umulig, og det synes jeg er en edel og nobel tanke. Men siden har man jo utviklet dette til en politisk union som jo blander seg opp i alt mulig rart i folks hverdagsliv. Nå har det kommet et direktiv av Norge gjennom EØS-avtalen. Vi bukker jo og kryper for et hvert direktiv som kommer fra Brussel. At nå skal ikke lenger, du kan ikke lenger ta bruskorkene nå på en brusflaske, en sånn halvlitersflaske, fordi at bruskorken er festet til selve flaska. Så det gjør at åpner en flaske med mineralvann, en halvliters plastkork som jeg klipper av den for ikke å søle mineralvann utover bordet. Ja. Dette har de funnet på i Brussel da. Svære byråkratier som går på tomgang, de finner på stadig nye ting for å plage folkene. Ja.
De sier det er 40 000 byråkrater der nede.
Ja. Nettopp. Og for å legitimere sin egen eksistens, så må de jo finne på et eller annet. Og jeg synes jo også, for jeg fikk et annet eksempel på det, hvor besservissere fra Brussel hever seg over folks erfaring og kunnskap. Da de for, ja, det må det være 30 år siden, og de kom inspektører fra Brussel til Nord-Norge for å inspisere tørrfisklagrene der. Ja. Tørrfisk er det eldste eksportproduktet Norge har hatt. Vi har begynt å eksportere tørrfisk til Europa for 1200-1500 år siden via kjøpmenn i Bergen og tyske kjøpmenn som slo seg ned i Bergen, de såkalt hanseatene. Og den har alltid vært lagret når da tørrfisken har hengt på gjeld og er tørr om sommeren, så tas den inn og så legges den på bryggeloft med tregulv. Men da fant altså inspektørene fra Brussel ut at de kunne ikke lagres på tregulv. De måtte være lagret på betonggulv. Ja, dette har ikke vært noe problem i 1000 år, inntil noen i Brussel fant ut at det var et problem. Men nå måtte de jo gi seg på det, da, for de gjorde seg jo til latter i hele Nord-Norge.
Ja, men du, denne holdningen her, den kjenner jo nordmenn igjen på ryggmargsreflekser, Ragnar. Fordi vi var under Danmark i 400 år, og ja, vi hadde jo nesten ingenting. Og så hadde vi noen godseiere som eksporterte trelast og så videre, og så var det noe bergdrift. Men industrireisingen i Norge, den kom jo veldig sent i gang.
Ja.
Her som jeg bor, her var det, altså vi fikk den første jernbanen, og et industrisamfunn på bøen faktisk, rett over åsen her. Og dette er liksom, da snakker vi 1850.
Ja.
Så vi var fattige, og vi overskuddet gikk til København. Og jeg tror ikke det har, og nå har jo oljepengene gjort at nordmenn har blitt helt blinde for vår egen historie, og at vi lærte å bøye nakken. Og nå bøyer vi nakken igjen, og nå er det for våre egne ledere som er inne, de er inne i et nytt feudalsystem med Brussel på toppen, og FN og WTO og Davos og alt det der.
Ja, det er riktig det. Vi har vært under fremmedstyret helt fra 1380-tallet, da vi fikk felles konge med Danmark, dronning Margrethe da, og så varte det til 1814, og så var vi frittstående land noen måneder inntil Sverige forlangte oss som krigsbytte, fordi de sto på riktig side i Napoleonskrigene og ikke vi. Og så har vi nå vært selvstendige siden 1905. Men nå vikles vi altså inn i internasjonale politiske nettverk hvor nordmenn ikke lenger er herrer i eget hus, fordi at vi har tiltrådt internasjonale avtaler, enten når det gjelder EØS eller det gjelder prisfastsettelse på strøm, som gjør at det er ikke norske myndigheter som bestemmer lenger. Det er den ene siden, og den andre siden er at vi har fått en politisk sentralisering i Norge som gjør at mens man da i danske tiden måtte dra til kongen i København for å få godkjenning for det meste, du måtte ha godkjenning for eksempel for å starte en bedrift. Adresseavisen her i byen, som er landets eldste avis, det ble stiftet for, og det het i avisnavnet også, kongelig det alene privilegierede annonseblad. Altså, det fikk et kongelig privilegium for å drive et tidsskrift eller en avis i Trondheim. Da måtte ha samtykke fra kongen i København. Og i dag må du i stedet reise til å få samtykke fra byråkratiet i Oslo, som legger seg opp i en rekke ting som man godt kunne avgjort lokalt. Sånn er det blitt.
Ja, så vi har fått et helt annet land, og det har skjedd en forandring, og det blir ikke kommentert lenger. Altså, historien vår blir ikke fortalt. Du burde skrive deg en historiebok, du, Ragnar, om den. Jo, det er sant, fordi ungdommen vet ingenting.
De vet ingenting og tar alt for gitt. Vi som vokste opp i Gerhardsens tid og som i sosialdemokratiets glansperiode etter krigen, visste at vi måtte få forbruk etter inntekt. Vi måtte sette tæring etter næring, som det heter. Og det var først når vi fikk økonomien på plass at man kunne innføre reformer. Først ble det en ukes ferie, så ble det to ukes ferie, så ble det tre ukes ferie. Men det ble ikke tatt i et jaff, det tok mange tiår, fordi at du måtte ha produksjonsresultatet på plass først. Økonomien måtte komme på plass først. Og slik ble det med arbeidstidsforkortelser, slik ble det, ventet man helt til 1967 med å innføre folketrygden, fordi at det var ikke økonomisk grunnlag for det før den tid. Men i dag så har vi ikke bare verdens høyeste skattenivå, men vi bruker også 400 milliarder kroner fra oljeformuen, uten at velferden er noe bedre i Norge enn i andre land. For vi har fått et sløsesamfunn med politikere som mener at det er ikke noe menneskelig problem som er for lite til at det kan løses med å kaste penger etter folk. Og dermed har du fått altså et forbrukersamfunn, også av fellesskapets midler som ikke hører hjemme noe sted, og hvor alle kan få sine ønsker oppfylt ved bare å mase nok, fordi at man kan forgripe seg på oljefondet. Og det skulle jo hete jo Statens pensjonsfond utland. Men hva gjør man med pensjon? Jo, nå med pensjonsforliket som er i ferd med å bli inngått i Stortinget, der blir de dårligst stilte fortsatt de dårligst stilte uten. Og de blir glemt, for det har man ikke råd til. Selv om vi har et Statens pensjonsfond utland. Derfor det skal gå til helt andre ting. Til politikernes hobbyer, som klimatiltak og bygge vindkraftanlegg til 100 milliarder kroner i Nordsjøen med statlige subsidier. Det har man råd til å ta vare på. De som har produsert godene i landet, det har man ikke råd til. Hjerterått, spør du meg.
Det som ikke har gått opp for folk, er at det er ikke noen stor forskjell på oligarkene, enten de er private eller statlige. Staten er egentlig den verste oligarken, Rønner. Altså, Gjelsten er rik, men han har ikke de ressursene i ryggen som staten har, fordi, og når det gjelder Meraker Brug, altså de bør de bø høyere enn det som var statens egen verdifastsettelse. Og hvorfor gjorde de det? Og som jeg sier, det ikke så stor forskjell på det private og det statlige. Staten jo en mye farligere oligark enn en privat, tross alt. For den bestemmer nemlig reglene. Og hvorfor har vi da fått så høye skatter og avgifter når folk har slitt de senere årene?
Ja, men det nettopp. Nei, det forklares med at det forklares med maktkonsentrasjon. Ja. Når du får tilstrekkelig makt, og du ikke har noen motmakt, ja, så er det akkurat dette som skjer. Stadig mer makt konsentreres på færre hender, det vil si byråkratiet, statsbyråkratiets og stortingsmiljøen og hele regjeringsapparatet. Og det ingen motmakt i den politiske opposisjonen, eller nå har vi et såkalt rødgrønt styre, og om Erna Solberg eller noen annen fra Høyre skulle bli statsminister etter valget neste høst, så ville det ikke skje noen forandringer av noen som helst merkebar betydning, fordi maktkonsentrasjonen og maktas vilje til og tilegne seg de verdiene som andre har skapt, de vil bli holdt ved like. Legg merke til at Erna Solberg-regjeringen fikk omdøpt fylkesmannsembetene. Det skulle ikke lenger hete fylkesmann, for det var kjønnsdiskriminerende, selv om alle som har litt greie på språk vet at mann jo kjønnsnøytralt. Bare se på England, man, det betyr et menneske. Ja. Og kjønnsnøytralt, det skulle man ikke ha. Fylkesmann skulle man ikke ha, så ble man kalt for statsforvalter, og det synes jeg avslørende. Hva skal du forvalte? Du skal forvalte statens interesser. Det er inne på. En del av umyndiggjøringsopplegget, nemlig statens interesser kommer først, deretter lokaldemokratiet og til slutt menneskene. Jeg la merke til at på årsmøten og i Trøndelag Høyre i helga som var, så ble det vedtatt en resolusjon som interessant og som mange av oss kan håpe på blir også gjeldende politikk etter hvert, nemlig at statsforvalteren skulle fratas muligheten til å blande seg inn i kommunale avgjørelser. Statens representant skal se til om et vedtak i et kommunestyre i samsvar med loven eller om det ikke er det. Det er en såkalt legalitetskontroll. Man skal ikke drive og synse om kommunale vedtak, for det uthuler lokaldemokratiet. Statsforvalteren, skal se til å foreta en legalitetskontroll og nøye seg med det. Så får vi nå se om Høyre som parti tar til seg dette og gjennomfører en reform som vil bety veldig mye for det lokaldemokratiet, nemlig at folk selv skal få råd med sin hverdag gjennom de representantene de har valgt.
Men det blir jo bare flere og flere pålegg, Ragnar, og de kommer fra Brussel. For eksempel vann og kloak. Fordi her ute på landet og grisgrendte strøk, så har vi jo selvfølgelig septiktanker på system. Men der er det pålegg fra Brussel om at det skal inn i lukkede systemer. Det vil jo koste et par hundre tusen for folk. Og det finnes, altså, jeg merker det selv, at det finnes ikke lenger det overskuddet, fordi du har bilen på EU-kontroll, og så går det, der går det 25 000 der, for å få den godkjent. Og dette er hverdagen for folk flest. Så jeg begriper ikke i det hele tatt at folk får det til å gå rundt, ja. Fordi det er...
Nei, det...
Ja.
Ja, det er akkurat det. Folket utarmes, det gjør det. Og så kan man stille spørsmålet, hva har bestemmelser om hvordan man tømmer septiktankene i Norge med mulig krig mellom Frankrike og Tyskland? Det som jo var hele utgangspunktet. Og så ser du hvordan altså at byråkratiet drives frem som en slags selvdrevet artilleri mot det nasjonale styret og mot det lokale styret. Fordi at de er besatt av tvangsforestillingen om en verden, hvordan Norge skal være en landsby i den globale verden, og da må noen styre, og de er da de som sitter i Brussel, og så har man laget da et Europaparlament som strør sand på Brussels vilje. Så det er et skinndemokrati av verste slag.
For det er noen store land som bestemmer, og Frankrike og Tyskland etter at Storbritannia gikk ut. Men vi vet jo at hvis man maktlyst gjelder jo også det offentlige, og Jonas Gahr Støre har jo, jeg vil jo tro når historien skal skrives, at han vil få en lite ærefull posisjon, fordi han er jo en forklett høyremann. Han er jo ikke sosialdemokrat. Men samtidig så har han noen av de verste instinktene til sosialister, fordi han liker ikke det frie initiativ. Og jeg skal gi deg et lite eksempel, fordi nå var det en større på NTB om at kulturlivet er i ferd med å gå på nok en knekk. For de fikk jo problemer da under pandemien, så fikk de tilskudd, men altså inntektene gikk ned, så de har måttet si opp folk, spare, kutte ut frilansere. Men nå er de kommet inn i en negativ spiral. Og tidligere så var det private donorer som kompenserte noe. Men den muligheten har Støre-regjeringen fjernet. De har ikke lenger private donorer, for det er jo stygt. I den sosialistiske staten så skal du ikke ha private initiativ. Altså, du får den verste av begge verdener.
Nettopp. Det er det du gjør. Og du får et statsdrevet kulturliv. Fordi Norsk Kulturråd så det forvalter milliarder av kroner, og der sitter altså da en liten gruppe mennesker i Oslo og bestemmer hvilke prosjekter som skal få statlig støtte. Og det er gjerne det som er sært og smalt og vanskelig tilgjengelig for folk flest. Ikke bare det, men det er ofte det. Og dette betyr jo at du får en statlig definisjon på hva som skal være elementene i et fritt kulturliv. Og det er jo så galt som det kan få blitt. Det er jo første gang jeg var i Amerika, og jeg fortalte at I Norge så er det sånn at det er regjeringen som utnevner biskopene. Da tror jeg de fikk blodstyrtning, de som var uten meg, for det var jo derfor de reiste til Amerika, var jo å slippe statens innblanding i folks trosliv. Men de statens interesser kommer først i kulturlivet, og du ser det på en annen sak som er lite påaktet, men som nå kommer til opp i full debatt etter hvert, og det er et innspill som kommer fra regjeringen om hvordan skal du regulere bort overkapasiteten i barnehagesektoren. Fordi vi har full barnehagedekning i Norge, og det takket være det private initiativ. En merkelig annonse, kan du kanskje si, av SV og Fremskrittspartiet, fikk Stortinget til å vedta en ordning for drøyt 20 år siden som slapp til en utvikling i barnehagesektoren som skapte full barnehagedekning. Men nå fødes det færre barn. Du får en overkapasitet. Og nå foreslår regjeringen at kommunene skal få avgjøre hvilke barnehager som skal legges ned. Altså barnehagene drives jo halvparten av kommunene og resten av private. Og da skal altså den ene siden i dette få lov til å bestemme at det er de andre barnehager som skal legges ned. Til tross for at alle undersøkelser viser at de som gjør det best, som skårer høyest når det gjelder foreldretilfredshet, det er de private barnehagene. Det er det jevne bildet. Det er ikke alle som gjør det, men det er det jevne bildet. Og de skal man altså eliminere fordi at kommunene skal beholde etter hvert få et monopol på barnehagedrift. Dette er sosialisme i praksis.
Ja, det er helt utrolig, fordi man respekterer ikke elementære prinsipper for boken og havresekken. Dette har jo med habilitet å gjøre. Og respekten for det frie marked, den har jo aldri vært særlig sterk i dette landet, Ragnar. Altså, forståelsen av at... Ja.
Nei da, hvis vi står overfor et problem i Norge, så må man alltid gå til staten. Ja, og staten har blitt den store onkel som skal ordne opp i alle menneskelige problemer, men staten klarer ikke det. Fordi det ene er økonomien, og det andre er at du må jo også fange statens interesse for å rydde opp. Og den er jo ikke til stede alle steder. Vi har for eksempel, det må da vel være Nordeuropas dårligste barnevern, hvor vi blir dømt, vi, det vil si det norske barnevernet, blir dømt av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, i sak etter sak etter sak, og ingen gjør noe med det. Ingen gjør noe med det. Og sånn er det også at du kan påpeke ting i offentlig sektor som ikke funker, men det går sin gang. Man får litt kritikk her og litt kritikk der, og så går alt sin skjeve gang.
Ja.
Og du ser det også på sykehussektoren, Hans. Det er i den industrialiserte verden er det bare Amerikas forente stater, USA, som bruker en større andel av nasjonaløkonomien eller verdiskapningen på helse enn USA. Deretter kommer Norge. Og hvorfor vokser køene allikevel i helsevesenet? Jo, det er fordi at det er nesten all sykehusdrift i Norge er drevet av staten. Og staten viser seg på område å være lite egnet til å drive operativ virksomhet. Og derfor så vokser det nå fram private tilbud som kan ta unna på dette. Aleris, som det het tidligere, en privat kjede på helsesektoren, de etablerer nå rene ordinære sykehus, både i Bodø og i Tromsø, fordi at det er kundegrunnlag eller pasientgrunnlag godt nok av folk, punkt 1, som har helseforsikring, og forsikringsselskapene betaler. Punkt 2, folk som har råd til å ta en operasjon selv på egen kappe i stedet for å vente på staten og kanskje dø i mellomtiden. Og dermed så er vi nå på full fart inn i et todelt helsevesen, ett for de velstående, og et dårlig fungerende helsevesen for oss andre.
Men da vet du jo hva som skjer, Ragnar, og det er at dette tilbudet, det todelte helsevesenet, vil jo bare sementere det forskjells-Norge vi nå har sett vokse frem. Og det vil være et stort marked for SV og Rødt til å verve, til å appellere til de som føler seg eller at noen blir overkjørt, for det gjør de jo. Og da er det er noe med denne oppskrytte norske modellen, fordi jeg husker jo da Hans Svelland var bystyreleder i Oslo. Han gikk jo ut og oppdaget at han kunne selge sin kunnskap som konsument og tjene mye bedre enn å sitte i Oslo kommune. Og han var en pioner, fordi så gikk det et ras av konsulenter, folk som sluttet i det offentlige, og så solgte de tilbake sine tjenester til det offentlige, og kunne doble inntekten av den som er. Og det ser du, nå er jo forsvaret rammet av dette her, for de lærer opp folk, men det er så dårlige vilkår at de slutter. Og så går de ut i det private. Så her ser vi, her brotapper man da staten, og så får vi, er det da denne nye eliten som får sitt eget helsetilbud? Men dette er jo ikke, det er jo, dette er vanstyre.
Ja, det er det, og det at det er interessant at du nevner forsvaret. Vi har jo, det kan jo nesten fra stuevinduet mitt se til Ørlandet. Det er jo litt overdrevet da, men det er bare noen mil fra Trondheim, så har du Norges kampflybase, Ørland hovedflystasjon, hvor vi nå de nye F-35-flyene, som koster 1 milliard kroner per stykk, er i ferd med å bli operative. Men problemet er jo, selv om det ble bestemt for 15 år siden at Ørland skulle bli hovedflybase og flytte flyene fra Bodø til Ørlandet, ja, så har man ikke kommet opp med boliger til folk som skal bo der. Og da kan du ikke tilby familiefolk i dag den boligstandarden som ble bygd i 1950, for den holder bare ikke. Og det fører altså til at du da får mangel på personell i forsvaret. Og først nå har man begynt å utdanne mekanikere som skal vedlikeholde flyene. Så staten får jo aldri revet i gir, for å si det folkelig, fordi det henger alltid etter, og ressursene i staten finner ikke hverandre slik at du kan få løst oppgavene. Når du bestemmer at hovedflybasen skal ligge på Ørlandet, så altså må du jo kaste seg rundt og begynne å se til hva trenger vi for å få det til. Jo, vi trenger i første rekke boliger, og så familieboliger av dagens standard, og så trenger vi å utdanne mekanikere som kan vedlikeholde flyene. Det begynner man med først når flyene er kommet.
Men det foregår en meningsdanning i samfunnet helt på siden av dette, det som mediene forteller. Og jeg er så heldig å ha noen ungdommer, vet du, som kommer hjem her, og så viser de meg for eksempel en NRK-dokumentar om en bataljon, eller hva det er, oppe, kompaniet oppe i Finnmark, som heter Artilleriet, og så følger de rekruttene på utmarsj og også på fritid. Og det er jo det livet som den nye generasjonen lever, og du forstår at de danner seg helt andre oppfatninger enn det som kommer frem i mediene. Men det er jo ingen som ser dem og snakker med dem på den måten som du gjør nå.
Nettopp å snakke med folk, og ikke bare snakke til folk. Men du vet, makta i Norge har en lang tradisjon å snakke til folk, og i mindre grad med folk. Så det er et problem i hele tatt styringskulturen i Norge. Å sende saker på høring, som man har holdt på med noen ti år, det er jo ikke så viktig, for makta tar jo ikke hensyn til det allikevel.
Du, før vi slutter, en annen impuls som da finnes i byråkratiet og styringsverket, det er at de vil ha kontroll på folk. Og de husker på Lønset, da han var justisdepartementet, så var han faktisk ikke blottet for sin fornuft. For da asylmobben gikk på ham, og skulle ha et lovmål vedtak, så sa han at enten har vi regler, eller så har vi det ikke. Men nå er han jo blitt sjef for Økokrim, og det har rent mye vann i havet siden han var statssekretær. Så nå presterte han å foreslå på pressekonferansen med de kvinnelige politilederne i går at vi skulle avskaffe tusenlappen. For det var, altså, det var så store muligheter for de kriminelle. Altså, altså han dummer seg jo lovret ut, og samtidig blottlegger han jo, for det er jo selvfølgelig ikke noe han har funnet av seg selv, at de er villige til å gå nesten hvor langt som helst for å kontrollere folk.
Ja, nettopp. Og det har skjedd noe med Pål Lønseth. Du vet at det er som gamle LO-leder Konrad Nordahl sa i sin tid at ens standpunkter formes av hvor en sitter. Og da han satt som statssekretær sammen med justisminister Grete Faremo i Justisdepartementet i Stoltenberg-regjeringen, så håndhevet han en innvandringspolitikk som var i samsvar med folkets interesser, og fikk masse kjeft fra alle verdens radiser for det. Men nå er han ikke lenger politiker, han er embedsmann, og da feier han seg etter tidsånden og tuter med de ulver man omgås. Og når man har fått det for seg at det er et problem at vi har store pengesedler i Norge, disse pengesedler med variert verdi, altså gjør man det altså til et problem, fordi at det kan tenkes at noen kriminelle vil dra fordel av det. Men hvis kriminelle ikke får 1000 lapper, så bruker de vel 500 lapper da, og 200 lapper. Ja. Så dette er altså å skape et problem og noe som ikke bør være det.
Ja, og så er det at staten ikke viser, har noen hemmelighet når det gjelder, altså de overskrider visse usynlige grenser, sømmelighetsgrenser i forhold til befolkningen. Fordi det er jo, man må jo alltid veie to ting opp mot hverandre. Det er jo da den mistenkeliggjøring man signaliserer, og det er det fra at da bølger det mulighet for å ha kontanter i et beløp, så du slipper å gå med ryggsekk. Altså, hva er det verdt? Er det verdt å tråkke på borgernes frihet for å gjøre det litt vanskeligere for kriminelle? Altså, det vitner en mangel på sunt vett.
Nettopp. Og vi husker denne gamle fortellingen fra folkeeventyret om kjerringa som lessa staur på en vogn med en hest foran. Og det var, tar du den, så tar du den. Og tar du den, så tar du den. Men til slutt så kunne ikke hesten dra lasse lenger, fordi det rett og slett var for tungt. Og det er det du kommer også nå. Staten sier, tar du den, så tar du den. Og det må du finne deg i, og det må du finne deg i. Hver for seg er disse byrdene overkommelige, hver for seg. Men summen er ikke til å holde ut.
Du, nå må jeg nesten tenke på Per Borten som snakket om å bære staur, vet du.
Ja.
Da kan du se. Vårt språk er formet av at vi har vokst opp i et karreland, sånn at språket regner med forhold til kampen for tilværelsen. Og den er blitt bort. Jeg vokste opp med det der, møkkene negra og tær i hendene. At hvis du ikke hadde det, så hadde du egentlig ikke talerett. Så det var det. Og en dyp skepsis til akademikere. Og nå må jeg jo si at du fikk rett. For det er bare uvett som kommer ovenfra.
Ja.
Og de styrer landet mot noe som kommer til at vi må lære bittert om igjen. Fordi det du åpner med å si om sparende næring etter tæring på 50-tallet, jeg vokste jo opp, da var det rasjonering. Det var jo krigen som lærte oss. Altså, nød lærer naken kunne og spinne. Men nå er det ustoppelig med tråd, eller den kommer av seg selv. Vi tror det kommer av seg selv, men det gjør ikke det.
Nei, det gjør ikke det. Og Trygve Bratteli, som var en klok mann og hadde opplevd mye, han sa på slutten av sitt liv i en sånn reflektert hjertesukk da han var urolig for en eller annen sak, at det ser ut til at hver generasjon må begå sine egne dumheter. Og det er så sant som det er sagt. Det er vi som vokste opp etter krigen og fikk nøysomhet og flittighet inn i blodet, og at ingenting kommer av seg selv, men det må jobbes frem. Vi er nå en utøvende rase, for nå skal alt komme av seg selv, og alle har krav, men ikke krav til å yte noen ting. Jeg er gammel fagforeningsmann og var medlem av LOs representantskap i hine åre dager. Og der har jeg også lært av det som gjerne sto på gamle fagforeningsfaner. Gjør din plikt og krev din rett. Legg merke til rekkefølgen. Først må du gjøre plikten din, og så kan du kreve retten din. Men i dag er det ingen som har noen plikter. Det er bare rettigheter, og det fører helt galt av seg.
Ja, Ragnar, med disse ord, og jeg hadde jo hatt lyst på å si at hvis jeg skulle ha dannet regjering, så hadde jeg gitt deg en ansvarsfull post.
Det sier jeg takk for.
Du har sunt vett. Sunt vett. Men jeg har sett at på noen av LO-møtene så finnes det flinke arbeidsfolk. Det finnes folk som har politisk talent, de har talegaver. Det er ikke sånn at det er bare partikaniner, vet du, på toppen som må styre. Det finnes flinke folk, men de slipper ikke til.
Nettopp.
Og med disse ord så takker jeg Ragnar for nok en interessant sak. Så når vi har gått gjennom alle disse sendingene, så burde vi jo skrevet en historiefortelling, vet du, om det nye Norge.
Ja, det
er ikke så mye. Ja. Takk skal du ha, Ragnar.
Takk, lykke med det. Ha en god dag.
Hei.